Do výpovedí lekárov zostávajú posledné 3 týždne. Aby v nemocniciach po novom roku neskončilo viac ako 3000 lekárov, kabinet Roberta Fica mimoriadne zasadol a schválil novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Aj lekári vo výpovediach by tak museli pracovať pod hrozbou jednoročného väzenia. Opozícia hovorí o zastrašovaní, odborári to zas pokladajú za bič na zdravotníkov, ktorý nebude fungovať. Sú požiadavky lekárov legitímne a vláda zašla priďaleko, alebo možno výpovede pokladať za morálny hazard so zdravím pacientov? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským a morálnym teológom Jánom Viglašom. Diskusiou vás bude sprevádzať Lukáš Keklák. Hudbu pripravil Jakub Akurátny a za technikou sedí Peter Reguli. Počúvate Zaostrené na vlnách Rádia Lumen. V Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen víta morálneho teológa Jana Viglaša. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A cez telefón sa spájame aj s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Pekný deň.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Pani, ďakujem, že ste prijali pozvanie. A začneme však vašim pohľadom na aktuálnu situáciu, aktuálne dianie zo včerajšej nedele. Vláda počas druhej adventnej nedele mimoriadne zasadla a schválila novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. V praxi to znamená, že ak sa odborári s vládou do konca roka nedohodnú, lekári vo výpovediach budú musieť v niektorých okresoch pracovať aj nasledujúcich 60 dní. Ak by to odmietli, hrozí im rok vo väzení. Pán Vysolajský, vy tento krok tvrdo kritizujete. Čo to vnieslo do vašich rokovaní s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom?
Kritizujeme to z toho dôvodu, že lekári vo výpovedi, pri týchto výpovediach, lebo výpovede zažíva Slovensko už tretíkrát výpovede lekárov, ale pri týchto výpovediach sú výnimočné tým, že my sme nemali žiadne nové požiadavky, nič nové nepožadujeme, len to, aby sa plnila dohoda, ktorá bola uzatvorená roku 2022, dohoda vtedajšou vládou, ale bola podporovaná táto dohoda a bola to požiadavka aj strany Hlas a Smer a všetci poslanci v Národnej rade za tieto dohody aj hlasovali. Takže my dnes nežiadame, nemáme žiadne nové požiadavky, ani sme neprišli s niečím novým. My len žiadame, aby bola dodržaná dohoda, ktorú súčasná koalícia porušila tými opatreniami v rámci tejto jesene a preto vznikli výpovede lekárov. My sa snažíme o veci, ktoré zlepšia fungovanie nášho zdravotníctva, pretože všetci obyvatelia, všetci poslucháči, my lekári, my sme pacienti, príbuzní pacientov, vidím, že naše zdravotníctvo nefunguje. A práve tá dohoda, ktorá bola v roku 2022, priniesla aj zlepšenie, aj nárast personálu, sestier, lekárov v nemocniciach a je veľká škoda, že toto by sa malo porušiť.
Pán doktor, k tomu sa ešte dostaneme. Chcem sa skôr opýtať na ten aspekt, ako to hodnotíte v súvislosti s tým, že s pánom ministrom budete ešte mať niekoľko rokovaní, najbližšie teda predpokladáme dnes na tripartite. Čo to znamená pre vás?
No, my sme tam vyše mesiaca chodili na stretnutia s pánom ministrom, vysvetľovali sme si bod po bode tie riešenia, ktoré požadujeme a pán minister na väčšinu tých riešení povedal, že s tým súhlasí a dokonca, že sú to dobré opatrenia a v tom prvom bode v poriadku o financovaní nemocníc, kde sme ukázali, kde sa strácajú milióny a kde vzniká obrovský dlh nemocníc, tam dokonca povedal, že to je jeho priorita. Len doposiaľ nemáme žiadne opatrenia a žiadne konkrétne kroky, ktoré pán minister sľuboval, že nám predloží a už sú to 2 týždne, čo nám sľubuje na ďalšom stretnutí predloženie konkrétnych krokov, čo ministerstvo teda ide v tom spraviť. My sme to mali dostať už pred 2 týždňami. Vždy, keď sme prišli na to rokovanie, kde nám slúbil, že nám to predložil, tak nám nič neukázal. A naposledy to bolo tento piatok, kde nám mal dať definitívne, že čo ministerstvo zdravotníctva ide v týchto konkrétnych krokoch podniknúť, lebo na základe toho by sa dali sťahovať výpovede. A pán minister na tom stretnutí piatkovom bol možno 20 minút, potom odišiel a žiadne konkrétne kroky nám nepredložili. Napriek tomu, veď vieme, že vláda zaviazala pána ministra ešte pred minulé zasadnutie vlády, aby pripravil tieto nútené práce a zákony k tomu. Tak sa pýtam, nakoľko myslí vláda a pán minister tie rokovania konštruktívne a vážne, keď dopredu si chystajú nejaké nútené práce. A my sme ešte nevideli ani nový termín stretnutia s pánom ministra, pretože nám slúbil, že sa stretneme tento týždeň, ale nemal len konkrétny dátum. Napriek tomu vláda už rozhodla o núdzovom stave. Takže je to naozaj taká dvojkolenosť pána ministra, kde na stretnutiach, kde teda on nesúhlasí s prítomnosťou médií, aby tie stretnutia boli verejné, ktoré my vždy žiadame, aby tie stretnutia boli verejné, aby tam mohli prísť médiá a verejnosť to mohla vidieť, o čom sa rozprávame. Pán minister na tom nikdy nesúhlasí. A potom po našich rokovaniach na tlačových konferenciách pán minister rozpráva úplne iné veci, ako sa my rozprávame na stretnutiach zavretými dverami. Napríklad je nepravdou a je to ďaleko od pravdy, že by 90% memoranda tých dohôd ministerstvo zdravotníctva už splnilo alebo plní, ako tvrdí pán minister Šaško.
K tomu sa ešte dostaneme, pán doktor.
A to sú práve tie konkrétne opatrenia, ktoré sme mali dostať a zatiaľ sme nedostali.
Iba na margo toho, čo hovoríte, pripomeniem, že minister zdravotníctva zúrazňuje, že nejde o núdzový stav, návrh nezavádza nútenú prácu lekárov a zdravotníctvo budú mať všetky práva zachované. Akokoľvek čo, práve toto vyhlásenie, ktoré zaznelo v nedeľu, znamená pre lekárov, čo sa týka možno aj počtu výpovedí, viete už povedať, či ten počet stúpa, klesá, alebo nejakým spôsobom sa nezmenil?
Počet výpovedí dokonca stúpol, sú to v desiatkách, ale dneska ráno, čo som mal najčastejšie informácie, ešte sa rátajú ďalšie pribudnuté výpovede, tak to bolo 3340, ale nie sú zrátane ešte všetky nemocnice, takže ten počet výpovedí prekvapivo sa drží alebo naopak pribudli a to ešte nie je reakcia lekárov na nedeľné vyhlásenie vlády, takže tam môže nastať naozaj eskalovanie tej situácii a ja toto nepokladám za správny krok zo strany vlády, keď tvrdí, že konštruktívne s nami vedie dialog, pretože toto není konštruktívny dialog a akokoľvek to pekne pán minister nazve a zaobali za slovička, tak sú to nútené práce. Zdôrazním nám, lekárom, ktorí tu robíme a ktorí sme dali tie výpovede, nejde o to zablokovať nemocnice. Nám nejde o to, aby bol pacient 1. januára ohrozený. Práve naopak, ak by sme boli ticho a my to dennodenne vidíme, ak by sme tie výpovede nedali, tak dennodenne ohrozujeme našich pacientov tým nefunkčnosťou toho systému. Veď nie je normálne, aby sme sami doprosovali zdravotným poisťovňam, aby pacientovi, ktorému zistíme rakovinu, aby sme sa potom prosili niekoľkými listami poisťovni, aby mu preplatila lieky na onkologickú liečbu, ktoré ten pacient, keby bol v Česku, Maďarsku, Poľsku, tak ich automaticky dostane. A my sa tu musíme niekoľkými tlačivami opakovane prosiť poisťovni, ktorá má zisky obrovské, milióny odvádza do zahraničia tá poisťovňa. A my sa doprosujeme, aby svojmu poistencovi zaplatila onkologickú liečbu, keď ten človek celý život platil zdravotnú poistku a teraz, keď má mu zaplatiť zdravotná poisťovňa liečbu, tak lekár sa musí opakovane tej poisťovne prosiť.
Ďakujem, pán doktor. Tomuto sa budeme tiež ešte venovať počas dnešnej diskusnej relácie. Pán Vigláš, minister zdravotníctva tvrdí, že životy a zdravie občanov Slovenska musia byť nadradené akýmkoľvek právam lekárov na pracovné spory. Keď sa na to pozriete z morálneho hľadiska, má pravdu?
Keď to takto sformuluje, tak sa to mnohým javí hneď ako samozrejme, že má pravdu. Ale to je to veľké ale, že tieto problémy v zdravotníctve naozaj nie sú nové. A keď nejaká situácia dospeje do takého stavu, že sa niekde štrajkuje, alebo podaj výpovede, keďže zdravotníci nemajú možnosť štrajkovať, a v tom je naozaj trošku aj ten morálny rozdiel, lebo k štrajku má cirkev sformulovaných viacero morálnych výhrad, aj keď stále uznáva oprávnenosť štrajku. Tak vždy, keď sa dostane do takéhoto stavu, že niekde sa hromadne štrajkuje alebo sa podojí vypovede, tak je to výsledkom niečoho, že tu je nahromadenie nejakých dlhodobých konfliktov alebo nejakých neriešených problémov. A to, že to naše zdravotníctvo má tých problémov veľa, je známe už dávno. Veď aj samotná vláda si z toho urobila nieraz opozičnú tému, keď bola v opozícii. A tu sú naozaj zaujímavé tie vyjadrenia, ktoré mali ako opoziční politici. Rovnako treba povedať je to, že zodpovednosť za to naozaj nie sú všetky vlády, ale najviac je potom tá, ktorá bola najdlhšie pri moci. A vieme, že súčasná vláda už má štvrté obdobie, čo je pri moci to najsilnejšia politická strana, najmä tá, z ktorej je pán premiér. A dokonca 4 roky vládla ako jednofarebná vláda. Čiže ak by naozaj mali záujem niečo riešiť, tak mali možnosť poprijímať zákony také, aby sa situácia zdravotníctva zlepšila. Najmä ešte, keď sa pozrieme na niektoré ďalšie postkomunistické krajiny, dokonca krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré na tom boli ďaleko horšie než my, sú dnes na tom lepšie, tak tá súčasná situácia je naozaj prejavom toho, že tu bol veľký nezaujím, alebo cielené blokovanie reforiem, ktoré skutočne mohli zdravotníctvo posunúť dopredu a mohli pomôcť tak lekárom, ako aj pacientom. A podobne tá situácia, že už dlhodobo vidíme exodus lekárov a zdravotných sestier do zahraničia. A Potom ďalší problém, ktorý tu je, že bežní ľudia sa celkom nevedia zorientovať v tom, ako je rozdelené to financovanie nemocníc. Že nemocnice, ktoré sú štátne, potom nemocnice, ktoré sú v samosprávnych krajoch pod ich zodpovednosťou, alebo nemocnice, ktoré sú súkromné, takisto nevidia ten rozdiel medzi ambulantným sektorom a nemocnicami. Prípadne už nevnímajú ten rozdiel medzi sociálnou starostlivosťou a zdravotnou starostlivosťou, keďže za bývalého režimu bola vlastne jedna poisťovňa. Dneska je to rozdelené a ľudia na to prídu až vtedy, keď dostanú niekoho do dlhodobej starostlivosti, ktorého sa najprv staralo zdravotnícky systém, tá zdravotná poisťovňa, a potom ako keď sa musia o niekoho starať, tak zistia, že vlastne potom to ping-pongu ešte zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa. Čiže bežní ľudia sa v tom veľmi nevedia zorientovať a preto potom sú odkázaní naozaj na to, kto im to dokáže zrozumiteľne vysvetliť, alebo kto dokáže, poviem to tak, že namotať na svoju stranu a presvedčiť nieraz populistickými vyhláseniami.
Rozumiem, bez ohľadu na to, čo hovoríte, ide o komplikovanú otázku, ktorej dáme ešte priestor aj v tejto diskusii. Akokoľvek, má vláda morálne právo v tomto prípade v spore s lekármi dôjsť až k situácii, že by mohla nariadiť povinnosť lekárom pracovať v niektorých okresoch, ak by teda lekári nakoniec odišli z nemocnice po 31. decembri?
Ono, keď sa to vezme všeobecne, keby sme si odmysleli momentálne vyhrotenú situáciu, ktorá tu je, tak vždycky obidve strany, ktoré majú určitú pozíciu, určitú silu, tak vedia tú silu použiť a niekedy aj zneužiť. Práve preto sú tam aj správne hľadiska, osobitne z morálneho hľadiska určité obmedzenia, pretože moc vie byť vždycky nebezpečná, moc vie korumpovať, moc vie zachútiť. Preto napríklad aj pri štrajku nie je možné ho uplatňovať tak, aby napríklad boli hození naozaj nevinní ľudia, alebo aby sa spôsobili veľké hospodárske škody. Preto v prípadoch štrajku, čo sa teraz netýka zdravotníkov, môže do toho vstúpiť niekedy súd, ktorý štrajk zruší alebo nariadi vyslovene sadnúci k rokovaciemu stolu obidvom stranám. To sa napríklad stalo, pamätám si, v Austrálii, keď pološtátna najznámejšia veľká spoločnosť austrálska Qantas začali tam štrajkovať zamestnanci a vtedy majiteľ tej spoločnosti zrazu uzemnil všetky lietadlá a bolo to práve situácia z roku 2011, keď práve v Austrálii boli príslušníci takmer celého britského Commonwealthu. A vtedy musel to vstúpiť najvyšší súd, ktorý nariadil obidvom, zakázal jedným štrajkovať, druhým zakázal pokračovať v tom, že im neumožnil pracovať. Nariadil súdom obidvom rokovanie. Podobne u nás to bolo niekedy v 0. rokoch, keď železnice vstúpili do štrajku a súd ten štrajk zakázal. Pri výpovediach je to trošku iná vec, lebo do toho súdy veľmi nemôžu vstúpiť. Môžu zrejme pri tom, čo asi pán Vysolajský potom povie, že ak štát príjme takéto opatrenie, tak stále majú možnosť aj preskúmať ústavnému súdu. Keby tam neúspeli, tak potom cez európske súdy. Ale opäť je to niečo, čo je výsledkom dlhodobého neriešeného problému. A takéto vyhrotenie niekedy už ťažko má niekedy už pravdu jedna strana. Niekedy tá pravda je naozaj na jednej strane, niekedy zväčša na jednej strane. Ale vždy sa potom začnú vyplovať aj určité veci, ktoré boli neriešené na obidvoch stranách. Takže z právneho hľadiska možno áno, ale pokiaľ ústavný súd alebo najvyšší súd povie, že takéto niečo je protiústavné, tak v tom prípade to asi nie je ani morálne, ani právne. A určite, že naozaj takáto nútená práca nemôže byť, keby hneď to štát takto nariadil, tak je to na obmedzený čas a treba myslieť na tie dôsledky, ktoré to spôsobí zdravotníkom a ako to prehlbí frustráciu a rozhodnutie napríklad odísť z tejto krajiny alebo nevrátiť sa pre tých, ktorí zvažovali návratom.
Než dám priestor pánovi Vysolajskému na reakciu, posuniem tú tému ešte trošku ďalej, pretože vládni predstavitelia konanie lekárskych odborárov pokladajú neraz, alebo teda artikulujú ho za vydieranie či branie si pacientov za svojich rukojemníkov. Prezident napríklad včera apeloval na to, aby lekári neplňali svoju prísahu a neodišli od pacientov. Ako morálny teológ, je podľa vás v poriadku, ak lekári požadujú zmeny v zdravotníctve i povedzme sľúbený rast platov pod hrozbou hromadných výpovedí, ustojí aj podobná natlaková akcia z pohľadu morálky?
Každá natlaková akcia musí mať aj svoje limity. To je v podstate základný princíp, čo týka naozaj štrajku aj možno aj výpovedí. Akurát, že pri tých výpovediach je to na jednej strane o to jednoduchšie pre odborárov, že keďže nemôžu oni štrajkovať, tak to naozaj asi v podstate jediný nátlakový prostriedok, ktorého sú schopní. Ja sám si čítam aj vyjadrenia napríklad tých lekárov alebo predstaviteľov zdravotníckej starostlivosti, ktoré to majú na starosti, či v župe, alebo niekde inde, v čom napríklad, že nesúhlasia s odborármi. Ale musím zase povedať, je to, že neponúkajú nieraz oni iné riešenie. A skutočne, keďže lekári a zdravotníci štrajkovať nemôžu, tak je to asi jeden, asi jediný, alebo jeden naozaj z mála účinných prostriedkov, ktorým dokážu niečo zmeniť. No ono, keď si tak vezmeme, ako cirkev v týchto veciach tiež nemlčala, už ešte, napríklad viem, že biskup Lach, ktorý bol predsedom rady pre pastoráciu zdravotníctva, teraz je znova, tak ešte pred 9 rokmi sa vyjadril k situácii. To bolo vtedy, keď sa zdravotné sestry pridali ku tzv. Štrajku lekárov, výpovediam. Naozaj boli veľmi tvrdo zastrašované. A takto ja vnímam aj tú situáciu, to, čo včera urobila vláda, že to je až forma zastrašovania lekárov, ktorá však v tomto prípade, ja sám sa obávam, že nezafunguje, že to do štátu vráti a že iba vyhrotia situáciu.
Pán Vysolajský, než vám dám slovo, iba pripomeniem, že aj naši poslucháči sa môžu zapojiť do tohto vysielania, môžu nám poslať SMS správu, a to na číslo 0911 913 933. Pán Vysolajský, dám vám priestor zareagovať, ale posuniem to ešte o čosi ďalej, pretože aj niektorí už naši diváci reagovali počas tohto vysielania, že majú pocit, že vy lekári zneužívate svoje postavenie pre politické ciele. Ako reagujete na podobné výhrady a možno aj na aspekty toho, že či by ste štrajkovať mali, či náhodou tým neporušujete Hippokratovú prísahu a podobne, čo sú naozaj slova, ktoré sa často opakujú vo verejnom priestore v práve súvislosti s tým, ako podávate výpovede.
Viete, ja som presvedčený o tom, že len naozaj dobrý lekár dokáže pre svojho pacienta urobiť aj neštandardné veci. Tieto výpovede sú neštandardná vec. A ja nepresvedčím žiadneho inteligentného lekára, že daj výpoveď, ohroz svoju hypotéku, svoju rodinu, buď terčom nadávok verejných len za 62 eur alebo za nejaký hlúpy plat. Lebo ten plat, ten lekár, my sme tak nedostatková profesia, že ten plat získame vyšší všade inde. V mojom výbore je plastický chirurg, gynekolog z Bratislavy. Ten, keby nerobil v nemocnici, otvorí si ambulanciu, ide do súkromného plastického centra, má násobne vyššiu výplatu ako v tej nemocnici. A my sme v tých nemocniciach, lebo tam sa poskytuje ešte tá medicína podľa Hippokratovej prísahy. A to sú tí lekári, kto tu zostali. Ja som tu pracoval v tejto republike za 683 eur v hrubom v nemocnici. Robím 19 rokov v nemocnici. Za 19 rokov z môjho oddelenia všetci mladší kolegovia alebo starší odo mňa odišli do súkromnej sféry, lebo tam zarobia viacej. Ja som jediný za 19 rokov, čo na mojom oddelení zostal pracovať. Ja keby som chcel vyššiu výplatu, dávno som inde. A my tie výplaty, čo sme si vybojovali v roku 2022, my, ktorí sme dali tie výpovede vtedy, to máme v pracovnej zmluve. Takže zmenou zákona, ktorú vláda teraz spravila, sa tým nič nezmenilo pre nás. Ja ten plat mám garantovaný mojou pracovnou zmluvou, mne sa nič neznižuje a mám tých 9,6% navýšenie na budúci rok a ďalšie na ďalší rok. Takže ja to mám v pracovnej zmluve. Tak ako 2200 kolegov, ktorí so mnou dali znova výpoveď, ale touto výpoveďou práve ohrozili tie svoje pracovné zmluvy a ten plat. Takže my ten zákon o mzde riešime kvôli tomu, že ten zákon prináša nových lekárov do nemocnic. V dôsledku tohto zákona minulý rok pribudlo v slovenských nemocniciach 600 sestier. To je historický rekord, ktorý sme dosiahli my tými výpovediami v roku 2022. To je obrovský počet zachránených životov, pretože my máme obrovské štúdie z celej Európy, že ak sa zníži počet sestier na oddelení o pár, tak zdvihne sa úmrtnosť na tom oddelení o 30%. O 30% pacientov viacej zomrie, ak na oddelení chýba jedna, dve sestry. My sme zabezpečili zákonom o mzde sestier, ktorý sme vyštrajkovali, vybojovali v roku 2022, to, že minulý rok pribudlo 600 sestier a 300 lekárov do slovenských nemocníc. To sa nikdy na Slovensku takýto náraz nestal. A do tohto vláda teraz zasiahla a preto žiadame, aby to nezmyselný zásah, ktorý toto ohrozí, takýto náraz počtu personálu, aby napravila. Takže tento konflikt vznikol porušenia dohôd.
Rozumiem, pán Vysolajský. Vy ste spomínali, že ste mohli napríklad odísť do súkromného sektora, ale napriek tomu, možno to nie je váš prípad, ale je mnoho iných lekárov, ktorí pracujú v nemocniciach, ale popri tom majú, povedzme, uväzok aj v súkromnej ambulancii a tým pádom je často aj výhrada aj zo strany ministerstva zdravotníctva, že práve títo lekári by mali byť možno na plný úväzok len v nemocnici a slúžiť len teda pacientom, ktorí potom niekedy čakajú na ich starostlivosť, pretože okrem nemocnice pracujú aj v súkromnej ambulancii, prípadne v zariadeniach jednodňovej starostlivosti. To vnímate ako?
Áno, veľmi rád vysvetlím. Má to viacero rovín. Prvá rovina je, že ja mám plný úväzok v nemocnici, založil som tam na svoju námahu nemocničnú ambulanciu, ktorá nemocnici prináša zisk a ja tam pracujem a mám plný úväzok v nemocnici. Nemám žiadnu súkromnú ambulanciu.
Neviem, že ide o váš prípad, ale ide o prípad možno mnohých iných.
Podľa mňa by to malo fungovať takto, že lekár má len plný úväzok na ambulancii alebo v nemocnici. Druhá vec, v zahraničí je úplne bežné, že lekári majú vedľajšie úväzky v ambulanciách, pretože tým sa časti rieši, často je to vyhorenie po x rokoch v nemocnici, že čo ten lekár si trošku zníži úväzok, aby mal trochu aj iné pôsobenie a to vyhorenie si tam veľa lekárov takto rieši. Tretia vec, je tu chore nastavenie na Slovensku, že ten lekár, ja poznám špičkových operatérov, ktorí sú najlepší na Slovensku, napríklad v chirurgii ruky alebo nejakého naozaj špeciálneho ochorenia sú najlepší na Slovensku. Ale títo lekári zarobia viacej mimo nemocnice na tej súkromnej ambulancie, kde ošetrujú banálne veci a majú z toho väčší príjem ako v nemocnici, keď robia tú špičkovú operáciu. Tak sa pýtam, že toto vyriešime tak, že tomu lekárovi zakážeme, aby ambuloval. Nevyriešime, lebo keď on zarobí viacej v tej ambulancii, tak on si vždy vybere tú ambulanciu. Takže to je problém, ktorý toto spôsobil, choroba financovania, že nemocnice nie sú dobre zaplatené za tú špičkovú operáciu, ale oplatí sa robiť na ambulancii, kde sa riešia banality v tom prípade konkrétnom. Teraz ja nehovorím, že na všetkých ambulanciách sa riešia banality, ale v tom konkrétnom prípade, čo spomínam. Po porovnaní tým špičkovým lekárom. Takže dnes máme choré nastavenie financovania, kde sa tomu lekárovi oplatí viacej mimo tej nemocnice pracovať. A druhá vec, a prečo to nezmeníme, tak aby sa mu oplatilo len v tej nemocnici pracovať. A druhá vec, ak toto povieme tomu lekárovi, že vyber si, tak on si vyberie tú ambulanciu a v nemocnici skončí. A dneska majú na toto páku riaditelia nemocníc roky, že oni na ten vedľajší úväzok musia dať súhlas. Ten lekár nemôže mať vedľajší úväzok bez súhlasu riaditeľa. Na to je zákon. Všetci tí lekári, ktorí majú vedľajší úväzok v ambulanciách, alebo niekde inde, musia mať na to súhlas riaditeľa. Tak sa pýtajme riaditeľov, prečo mu tie súhlasy dali.
Pán Vigláš, vy to vnímate ako v tomto zmysle, že naozaj niektorí lekári nepracujú len na nemocničných pracoviskách?
Môžem doplniť, aby sme tu nehovorili, že... A teraz my sme tu prebrali s pánom premiérom Hegerom, ak by sme zrušili tie úväzky tým lekárom, pomôže to pacientom, lebo tí lekári v tých ambulanciách vybavujú ďalších pacientov. Ak zrušíme úväzky v nemocniciach alebo v ambulancii, ten lekár bude v tom ďalšom chýbať. Buď bude chýbať tých ambulantným pacientom alebo nemocničným. Takže to nie je len tak, že zrušíme to a teraz v tej ambulancii tí lekári ošetria množstvo pacientov, ktorým keď tú ambulanciu zavrieme, tak nebudú ošetrení v tej ambulancii. Takže toto sú tie veci, ktoré treba pri tom vnímať, ale zopakujem, ja som za to, aby keď je niekto špičkový chirurg, operatér, diagnostik, aby čo najviac bol využitý v nemocnici, pretože tam je naozaj čo najväčšie vyučite toho človeka a jeho kapacit.
Rozumiem. Pán Vigláš, skúste zareagovať, ako to vnímate vy. Je potrebné aj tento problém možno nejakým spôsobom upratať, aby nedochádzalo možno k iným stretom v rámci morálnych rovín?
To, čo treba formovať, je naozaj upratať a to, na čo aj pán Misolajský upozorňuje, je veľmi chorý systém financovania. Že ten systém je od základu zlý. A naozaj hasia to práve tie lekári, ktorí sú fakt verní Hippokratovej prísahe, ktorí na tom pacientovi záleží. Ja sám som aj z lekárskej rodiny, aj sa dlhé roky pohybujem naozaj v prostredí zdravotníctva, pretože naozaj mám známych medzi lekármi, aj vzhľadom na členstvo v komisiách, ktoré mám. Takže v niektoré veci naozaj viem posúdiť a viem ako samotných lekárov, ktorí sú naozaj poctiví, ktorí toto berú ako poslanie, hnevá, keď ich kolegovia povedia, že ja robím do výšky svojho platu. A toto sú práve tie situácie, keď niekto potom vypichne tie príbehy alebo tie prípady lekárov, ktorí naozaj nie sú možno verní Hippokratovej prísahe, nevnímajú to ako poslanie. Možno naozaj už sú vyhorení, alebo to takto nikdy nevnímali. A potom povedia, že povedzme, že títo sú členmi odboru a vidíte, že aj tam sa robia takéto veci. Oni to totiž vždycky tak, že ak je niekedy aj systém zlý, ale robia v ňom ľudia poctiví, svedomití, čestní, tak tie životy zachraňujú, pretože oni to zachraňujú práve svojou poctivosťou. A zase niekedy, keď môže byť aj systém perfektný a ľudia tam sú zlí, tak ani tá systéma nepomôže. Musí tam byť jedna aj druhá vec. Vždycky to viac je to o ľuďoch. Ale tu v tom zdravotníctve, sú na to už teraz celé reálne dáta, ako vieme naozaj doložiť, že ten systém fakt spôsobuje zbytočné úmrtie. To, čo aj pán Vysolovský povedal. Lebo bežný človek, ktorý sa začne o tom trošku zaujímať, tak natrafí na správy, že povedzme, asi 280 tisíc ľudí na Slovensku nemá všeobecného lekára. 300 tisíc ľudí. Dobre, tu môžeme, je to viacej ambulantný sektor. A tí ľudia toto nevnímajú, že čo je štátny sektor, čo je ambulantný, čo je súkromný. Potom máme tu obrovské množstvo tzv. Odvratiteľných umrtí. Tak toto je pro-life téma ako hrom. Takže toto naozaj nie sú len potraty, to nie je len eutanázia. Tu nám naozaj denne zomierajú pacienti, lebo sa nevedia dostať k starostlivosti, ku ktorej sa napríklad dokážu dostať v Čechách, čo už je porovnateľná krajina. A práve preto, že na toto sú už určité dáta, ktoré sú naozaj veľmi presné. A vieme to porovnať v okolitých krajinách, že s tou istou diagnózou človek má oveľa väčšiu šancu na prežitie v Rakúsku, v Nemecku, v Česku alebo v Polsku ako u nás. Či toto je napríklad ďalšia taká vec. Potom to, čo bežní ľudia už vnímajú, je kolabujúca hospicová starostlivosť. To sa možno aj netýka opäť štátnych nemocnic. Ale opäť, keby poisťovne financovali oveľa lepšie aj hospice, tak tí ľudia by dnes nemuseli skončiť na oddelenia dlhodobo chorých, o ktorých sa potom zle musí postarať nemocnica. Že to naozaj tu sú veci, ktoré sú dlhodobo takto zle nastavené. A už v roku 2016, keď biskup Blach vyjadril svoju podporu zdravotným sestrám, tak v tom stanovisku, vtedy pomenoval na pár riadkoch tú morálnu a materiálnu biednu zdravotníctva. Ak máme čas, tak by som to len tých pár riadkov naozaj povedal, že tá bieda je zapečatená bezohľadným drancovaním zo strany mocných, ponižovanie, ohrozovanie pacienta, vykorisťovanie, útlak a znižovanie zdravotníckych pracovníkov. Teraz tu doplňujem, čo to bolo pred pandémiou, čo to bolo za pandémie, ako sa tu zverejňovali adresy a telefónne čísla lekárov a naši vládni predstavitelia teraz chodia do relácie k tomu práve k tomu aktivistovi zo zahraničia, ktorý je trestne stíhaný a ktorý to zverejňoval. Osobitne za útlak a znevažovanie zdravotníckych pracovníkov osobitne sestier. Mnohí kvalifikovaní zodpovední lekári a sestry rezignovali na možnosť zmeny k lepšiemu, odchádzajú z našich nemocníc z našej krajiny. To je rok 2016. Mladí ľudia nevidia perspektívu dôstojného uplatnenia v zdravotníctve, odchádzajú za prácou i slušnejšími životnými pracovnými podmienkami do zahraničia a občania nedostávajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Tá situácia s tými sestrami bola naozaj taká vypuklá, že ja som to naozaj s potešením počúval, keď pán Vyslavský povedal, že prišlo viacej sestier, pretože to je jasné všetkým lekárom, že bez sestier nedokážu poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. A keď vieme, koľko sestier je už v preddôchodkovom veku, tak o pár rokov to naozaj môže nastať kolaps. Boli to nemocnice, ktoré zatvárali oddelenia, pretože nemali lekárov, a to sa takisto môže stať, keď nebudú mať sestry. A keby toto naozaj bola téma tých, ktorí to s tým môžu niečo urobiť, a to sú naozaj vládni predstavitelia ako štát, pretože štát určuje predsa podmienky. Štát sa môže pustiť súkromníkov, ale podobne ako je to, čo si možno vedia ľudia predstaviť. Prídu niekde developeri, chcú postaviť novú štvrť, či rodinné domy, bytovky. Tak tá samospráva môže povedať, dobre, v poriadku, ale musíte vybudovať aj toto, určitú občiansku vybavenosť, nejaké ihriska, možno školy. Tam, kde tá samospráva nesiahne, tak si developeri sa na tom nabalia. Kde štát, kde tá samospráva vie pritlačiť, tak z toho vedia profitovať jedni aj druhý. A tuto sa akoby nezdá, že by štát mal ambíciu nastaviť tie podmienky tak, aby z toho naozaj, keď už tak profitovali nielen tie finančné skupiny, ale naozaj zdravotníci, aj pacient.
Viac o požiadavkách lekárov aj o reakcii cirkvi budeme hovoriť s Petrom Vyslojským a Janom Viglašom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Môj vesmír je farebný ľudský svet a moje miesto na úkryt. Aj keď neviem duhu uvidieť, človek dá mi v nej šancu žiť.
Môj malej vesmír je ten barevný lidský svet a i když ležím v teple, dobře se mi nespí. Zdá se mi o tom, že se vracím někam zpět a znovu cítím, jak to bylo doma hezký. Vůně co řek, když se nad krajinou setmí a někde v dále slyším zvuky našich zvonů. Víš, kolik kampů hledá svoji cestu domů, nekupuj a adoptuj jednoho z milionů. Konečná cesta je predo mnou a neotočím sa, keď cieľ si ty. Ja ťa zmením láskou bezodnou, keď otvorím
srdce do tmy.
Tak znovu běžím cestu, možná, že už postý. A skáču do kaluží, co mi ten svět kreslí. Za roky vím, že vždy po noci přijde ráno, i když jsou chvíle, kdy se zrovna dobře nesní. A i když cítím, že je toho času málo, pořád se v tom mém světě všechno rychle mění. Tří život hraje karty před duhovým mostem. Možná to pochopíš, až řeknou, že už není.
Miliony tváří, svůj svět vidia v nás. Z nich kometa žiáry, chcou získat náš čas. Svůj poslední nádych, chcou s láskou ti dať. Nech pochopíš, nech pochopíš. Nech pochopíš, nech pochopíš. Nech pochopíš, nech pochopíš.
Naladené máte Rádio Lumen. Témou dnešnej relácie Zaostrené sú výpovede lekárov. Hostiami relácie sú predseda lekárskych odborov Peter Vysolajský a morálny teológ Jan Viglaš. Vráťme sa, pán doktor Vysolajský, ešte k súčasnej situácii. A podľa ministra zdravotníctva je to, čo bolo do konca roka možné splniť z memoranda, aj reálne splnené alebo v plnení. A vláda už odmietla transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, odobrila zmeny v špecializačnom štúdiu zdravotníkov a schválila aj zriadenie komisie, ktorá bude dohliadať na plnenie memoranda vlády s odborármi. A rozumiem, že určite nesúhlasíte s tým, že všetky podmienky, ktoré boli možné byť splnené, sú splnené alebo v plnení. Preto sa pýtam, čo teda ešte od vlády žiadate z toho, čo je ešte do konca roka, tohto kalendárneho roka, aj časovo reálne vykonateľné?
To, čo vláda oznámila v rámci konsolidácie a čo teda pred voľbami občanom nesľubovala svojim voličom, je transformácia nemocníc na obchodné spoločnosti. To bolo jeden tiež z dôvodov, prečo sme dali výpovede, pretože vieme, že na Slovensku toto je cesta k privatizácii nemocníc.
K tomu ale vláda už dala uznesenie.
Áno, a práve to uznesenie je veľmi podozrivé, pretože celá tá komunikácia k tomu bola veľmi zvláštna zo strany vlády alebo ministerstva, pretože napriek tomu, že sme jasne povedali, že žiadame zastaviť transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, na obchodné spoločnosti, vláda tam napísala, že to platí len pre nemocnice v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Pritom tu máme krajské nemocnice, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra na svoje nemocnice, ide sa stavať, údajne sa uvažuje na ďalšie nemocnice, ministerstva vnútra, nemocnica Prešov prešla pod ministerstvo obrany. A my sme dopredu povedali, že chceme, aby teda vláda sa jasne vyjadrila aj k týmto nemocniciam, a to tam v tom uznesení nie je. Takže to sme žiadali opraviť.
Dobre, ak by doplnili toto, čo ďalšie ešte môžu do konca roka stihnúť?
Ešte to nedoplnili, ale aj to vzdelávanie mladých lekárov, to len vysvetlím. My to následné vzdelávanie, keď lekár získa titul MUDr a ide pracovať, ešte musí 3, 4 alebo 5 rokov pracovať pod dohľadom skúseného lekára a získať tú špecializáciu, že sa stane pediatrom, internistom, kardiologom. A toto vzdelávanie následné máme na Slovensku tak komplikované a 30 rokov nemenené, že je to hlavný dôvod odchodu mladých lekárov dnes zo Slovenska, pretože oni sa radšej idú to štúdium spraviť do Čiech, kde je to podstatne jednoduchšie. A toto musíme výpovediami lekárov tlačiť na ministerstvo, aby toto opatrenie opravila a reformovala to vzdelávanie. A pokiaľ sú naše výpovede na stole, tak sa nám tam nejaké veci podarilo zmeniť. Skrátili sa niektoré špecializácie, čo priniesie pacientom skorej tých špecialistov do regiónu. Ale pokiaľ z výpovede stiahneme, tak ministerstvo na tom prestane robiť.
Dobre, ak ich nestiahnete, ale teda povedzme, budete sa chcieť vládu dohodnúť, má šancu vláda stihnúť toto pretaviť do reality do konca roka 2024?
Áno, my sme ministrovi, keďže nám doposiaľ on svoje kroky nepredložil, my sme mu navrhli, že do dnes rána mu pošleme súbor opatrení, ktoré sa dajú prijať ešte v decembri, na základe ktorých by sme mohli stiahnuť výpovede, keby sa plnili. A tieto opatrenia som poslal ministerstvu zdravotníctva. Ich 19, budeme ich aj medializovať. A sú to opatrenia, ktoré sa dajú stihnúť ešte v decembri. A vláda včera, keď rokovala cez druhú adventnú nedelu narýchlo, ukázala, že keď chce, tak sa dá rokovať aj v nedelu a prijať sa zásadné zákony a zásadné veci vie príjmať. Takže ja v tom nevidím problém. To bolo, keď vláda hovorí, že nám tu hrozí nejaký núdzový stav a ohrozenie chodu zdravotníctva od 1. januára, tak nevidím dôvod na to, aby vláda povedala, že niečo nestíha, lebo majú poslanci dovolenku. cez Vianoce alebo medzi sviatkami alebo chcú ísť v januári lyžovať, lebo ďalšia spod Národnej rady je až v februári.
Rozumiem.
Majú tam mesiac voľná, dá sa to využiť, ale ešte v decembri sú dve schôdy Národnej rady, kde sa dajú tieto veci všetky, ktoré navrhujeme, poprímať. A väčšina tých opatrení, ktoré my navrhujeme, je napríklad k tomu prvému bodu poriadok o financovaní nemocníc, kde sme ukázali dáta, že je tam obrovská nespravodlivosť, ktoré bohatnú dve finančné skupiny hlavne. A tieto finančné skupiny generujú na Slovensku najbohatších Slovákov. A to je to morálne, pre mňa najväčšia morálna otázka, kde my tu máme zdravotníctvo, kde nám zbytočne oproti Českej republike, keby naše zdravotníctvo fungovalo aspoň tak, ako v Českej republike, tak nám o 3000 ľudí ročne zomrie menej na Slovensku, zbytočne. To je strašná veta.
Rozumiem, uvidíme, čo do konca roka bude možné ešte v tomto smere spraviť.
To je maximálne pro-life téma, aj pre veriacich, ktorí počúvajú toto rozhlasové vysielanie, lebo jedna vec je braniť úmrtiam na začiatku života a druhá vec, taká istá, je braniť úmrtiam aj v priebehu života. A nám na Slovensku zomiera zbytočne 3300 ľudí, pretože nám nefunguje zdravotníctvo, ako by mohlo, ako by malo odpovedať tým peniazom, do ktorých to nie vkladáme. A tie peniaze nejdu k pacientovi, ale do váčkov finančných skupín. A to je pre mňa absolútne morálna hranica, ktorú potrebujeme my tu zlomiť.
Ďakujem, pán Vysolajský. Pán Vigláš, lekársky odborári, aj teda pán Vysolajský počas tohto vysielania opakovane argumentuje, že na vyriešenie súčasnej krízy stačí iba to, aby vláda začala dodržiavať dohody a plnila memorandum z roku 2022. Aj to bolo však uzavreté, povedzme, pod nátlakom lekárov s hrozbou, že ak vláda nepristúpi na ich požiadavky, od pacientov odídu. A pri uzavretí dohody nešlo tak možno celkom o slobodné rozhodnutie, alebo niekto ho to nemusel tak vnímať. Má potom takéto memorandum morálny základ?
Pacta sunt servanda, hovorí staré rímske príslovie, že zmluvy treba dodržiavať. A iste v dobrých zmluvách je vždy napísané, že obidve strany vyhlasujú, že to nebolo uzavreté pod nejakým nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Ak napríklad štát mal dojem, že to takéto niečo bolo uzavreté ako pod nátlakom, a teda, že štát je v defenzíve, tak stále má štát má akože páky, ktorými to môže robiť, ale keď urobí takto, že vypovie v podstate akoby to memorandum, tak to určite nie je správne. Skôr dáva najavo to, že my tu máme určité páky, ktorými my vás ideme dotlačiť. A keď to dospie do tejto roviny, že jedna a druhá strana potom začínajú vlastne stupňovať svoje požiadavky, ako to sa veľmi ťažko sa to potom končí v poriadku. Normálni ľuďom musí vždycky o to, aby sa vedeli dohodnúť. A toto by malo byť momentálne aj zo strany vlády. Ak mala dojem, že niektorá vec bola uzavretá pod nátlakom, čo teda ja neviem to posúdiť, ale ak teda vláda mala tento dojem, tak jednoducho mali normálne otvoriť požiadavku, že zdá sa nám, že niektoré veci neboli uzavreté celkom korektne, férovo. Poďme sa o tom spoločne baviť. A tam, kde je priestor na dohodu, tak sa vždycky sa zadá tá dohoda nájsť. Toto je napokon aj mediácia, ktorá nejde o to, aby teraz jedna strana vyhrala, druhá sa cítila porazená, ale obidve strany cítili, že dospeli k nejakej dohode a boli schopní ďalej spolupracovať. Pretože pri silovom riešení jeden bude víťaz, druhý bude porazený a ten, ktorý je porazený, vlastne bude hľadať spôsoby, ako tieto veci znovu zvrátiť, prípadne nejaké iné prostriedky použiť. Ale tam, kde sa vedia ľudia dohodnúť, alebo dve strany, ako nemusia byť zrovna priateľmi, ale keď sú korektné vzťahy, tak obidvom to potom dáva dôveru na to, že vedia predvídať ďalšie kroky a vedia preventívne otvárať určité témy, ktoré môžu byť problematické, aby to nedochádzalo práve takýmto situáciám. A potom je to tiež aj psychologická vojna a boj o verejnú mienku. A to je napríklad tie reakcie, ktoré aj na poslucháči napíšu, že lekári majú už vysoké platy. Ale tak dobre, nech ale sa naozaj pozerajú na to, aké platy majú poslanci, aké majú vládni predstavitelia, ktorí si ich momentálne zvýšili. Potom ja ako kňaz, ktorý však už 4 storočia som v pastorácii. Naozaj to viem posúdiť, že na Slovensku je ten problém so závisťou, ktorý máme. A že keby tu ľudia robili v zdravotníctve, tak sa na to pozerajú úplne inak. A že naozaj špičkového lekára, alebo aj dobrého lekára, človek naozaj nevychová veľmi rýchlo ako nejakého robotníka. To je to, čo povedal pán Vysolajský. 6 rokov štúdia, potom ďalšia atestácia, potom ešte ďalšia špecializácia, určitú prax, ktorú nadobudne. Ako to sú roky. A preto aj tie výpovede, akože dať, preto ja rozumiem aj rejiteľom nemocníc, že pre nich je to obrovský problém, že za tie 2 mesiace, možno niektoré ani za pol roka, ani za rok nezoženú dobrého lekára. dôležité.
Rozumiem. Dotknem sa toho aspektu, ktorý ste spomenuli, a sú to platy, ktoré sú často vo verejnom priestore najviac artikulovanou témou alebo možno aj požiadavkou v rámci memoranda lekárov s vládou. Pán Vysloveský, reagujem na jednu z otázok alebo teda možno komentárov našich poslucháčov. Jeden z poslucháčov píše, že morálnu autoritu lekárov by veľmi zvýšilo, ak by aspoň spomenuli aj situáciu učiteľov, pracovníkov v sociálnej sfére a podobne. Nadviažem na slová ministra zdravotníctva, ktorý pripomína, že platy učiteľov ani zamestnancov vo verejnej správe v období konsolidácie rast nebudú, no platy lekárov áno, hoci nie o toľko, ako im vláda v minulosti slúbila. Aj to teda by však mohol trvať len počas obdobia jedného roka. Akokoľvek, dostanem sa k otázke, ak lekárske odborové združenie deklaruje, že dôvodom výpovedí naozaj nie sú platy, alebo je to jedna z posledných požiadaviek, ste pre kompromis ochotní vzdať sa tejto požiadavky?
My sme v rámci tých opatrení a debát s pánom ministrom dokonca na začiatku navrhli, že keď ostatné body splníte, a nežrieši by sme tie platy, či ste ochotní na dohodu, tak u pána ministra zostalo ticho. Pretože my tými požiadavkami, celý problém tohto je, že my tými požiadavkami stúpame na otlaky a na príjmy finančným skupinám. A tak, ako povedal biskup, pán biskup Blach, tieto finančné skupiny tu reálne ovládajú tento štát a riadia zdravotníctvo a riadia aj tých politikov. A to je problém nášho sváru s vládou. My tými opatreniami, tou väčšou transparentnosťou do financovania nemocníc šlapeme na otlaky finančným skupinám, ktoré z toho majú milióny.
Rozumiem, akokoľvek viete garantovať...
Pardon, ešte by som doplnil k tomu memorandum. To memorandum bolo konsenzus medzi ministerstvom zdravotníctva, vládou, nami, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo práce. Títo všetci na tom rokovali a dostalo sa do memorandum len to, čo sme si spoločne odsúhlasili. A za toto memorandum hlasovalo aj Hlas a Smer. My sme to prebrali so všetkými politickými stranami, to memorandum, tie naše požiadavky, so všetkými, čo boli v parlamente, opozičné, koaličné, na zdravotnom výbore, so všetkými zdravotníkmi, ktorý trval 8 hodín. Sme prešli bod po bode memoranda a bolo tam odkonzultované. Takže to nie je nejaká dohoda tichá medzi mnou a Hegerom. To my sme odkomunikovali, úrad vlády, právny odbor, tam bol kompletné ministerské týmy a ministerstva sa k tomu vyjadrili a dali sme do toho memoranda len to, čo sa vzájomne dohodlo. Takže
rozumiem.
Tak to prebiehalo.
Reagoval som skôr na výhrady súčasných vládnych predstaviteľov.
V 2003 v marci vyzval vterajšiu vládu, aby memorandum plnila, pretože je to dobré, sú tam dobré opatrenia. Pán poslanec Fajč v Národnej rade mal takéto uznesenie.
Pán doktor, otázku platu ukončím iba jednou otázkou. Viete garantovať, že ak koncom roka nebude vláda schopná naplniť ostatné požiadavky, ktoré budete od nepožadovať, neskončí to na tom, že sa dohodnete iba na otázke platov, aby ste výpovede stiahli?
My trváme na ostatných požiadavkách a ja neviem, prečo by vláda nemohla garantovať napríklad našu požiadavku, aby bolo transparentné financovanie nemocníc, aby poisťovne zverejňovali, ktorej nemocnici koľko zaplatila poisťovňa a za čo, aby bolo povedané, ktorá nemocnica aké úkony robí a aké náročné prípady mala. Toto všetko dneska na to dáta sú. Ja sa pýtam, prečo musia byť tajné. My sme tie dáta zverejnili v každej normálnej krajine. My ukazujeme vzor Českej republiky, kde toto je zverejňované. V každej normálnej krajine sa tieto dáta zverejňujú. U nás sú tajné, pretože na tom zarábajú dve finančné skupiny na Slovensku. To sú milióny, ktoré zo zdravotníctva odtekajú. Ďaleko väčšie milióny, ako sú na platy lekárov alebo zdravotných sestier. Dnes, tento rok, zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorú vlastne finančná skupina Penta, si odviedla na dividendy 176 miliónov eur z nášho zdravotníctva. Pán Haščák, ktorý vlastní Pentu, je tretí najbohatší Slovák. Pán Chrene, ktorý vlastní Agel, podniká v našom zdravotníctve, je najbohatším Slovákom tento rok. A to je to tá morálna otázka, aké chceme zdravotníctvo. Či na liečbu chorých a zachrániť tých 3300 zbytočne zomrelých, alebo tu sa tváriť, že naše zdravotníctvo tu máme na plnenie váčkov finančných skupín.
Ďakujem za vašu reakciu, pán Vysloveský. Pán Vigláš, aj už v minulosti ste spomínali počas tejto relácie grécko-katolického biskupa Milana Lacha. Ten v roku 2016 podporil štrajk sestier. Pri tejto príležitosti sa obrátil aj na predstaviteľov finančných skupín, ktorých spomínal aj pán doktor Vysloveský, ktoré sú podľa jeho slov pravými povodcami problémov v zdravotníctve, ktoré aj v skutočnosti riadia. V tomto smere to vyzerá tak, že Slovenská katolícka cirkev nemá ďaleko od pohľadu lekárskeho odborového združenia na pôsobenie finančných skupín v zdravotníctve. Stále to platí, alebo to už nesedí?
Platí to stále, lebo naozaj to, čo tam spadal pán Vysokovský. Bežní ľudia si možno vedia predstaviť sumy do pár tisíc alebo 10 tisíc eur. Ale milióny sú pre nich často nepredstaviteľné. A to je celý ten základný problém v toho financovania, že naozaj do zdravotníctva nejde málo peňazí. Od čias reformy aj ministra Zajaca idem, neviem, či dvoj alebo trojnásobne, to by vedel pán Vysolovský povedať, že tých peňazí ide naozaj tam nie málo.
Asi 15.
Tak to je ešte horšie. A teraz, bežní ľudia možno vidia tie platy pár lekárov, ale nevidia tie milióny, ktoré odtekajú a ktoré naozaj mohli ísť tam. Tie nemocnice, ktoré sú naozaj správe štátu, veď ten štát za 30 rokov tie nemocnice mohol opraviť, veď ono by to stalo možno niekoľko desiatok miliónov, aby opravili tie nemocnice, ak doteraz sú naozaj mnohé ošarpané, odpadávajúce kachličky a plesnivé steny. Toto za 30 rokov, aby nebol štát schopný urobiť, z populistických dôvodov, že si to môže dať na billboardy, že pozrite, my sme tu vynovili nemocnice. Ani toto neboli schopní urobiť. A naozaj tie zákony sú potom napísané tak, že odtekajú tie peniaze práve finančným skupinám. Práve preto vtedy biskup Blach povedal, a to bol až morálny apel, v mene chudobných, utláčaných, okradených, vykoristovaných vás nalieho žiadam, prestante považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku.
Pán Vigeláš, na záverečná otázka, keďže sa nám kráti čas. Ako sa na výpovede lekárov pozerá Slovenská katolická cirkev? Podporuje ich aj tentokrát?
Nemám ja na to informácie, aby som vedel povedať napríklad za biskupov.
Pretože konferencia biskupov Slovenska zatiaľ nevydala nejaké jednoznačné stanovisko k tomuto.
Nie, výpovede. Ale samozrejme, podľa výpovede je legitimné právo. A takisto, keď je morálne oprávnené urobiť štrajk ako nátlakovú akciu, tak je možné aj toto. A ja naozaj zase nemám dojem, že by sa odborové združenie lekárov správalo nejako neférovo. Najmä keď trvá na niečom, čo, ako bolo povedané, prešlo naozaj príslušnými ministerstvami, aj zdravotníckymi, aj výbormi a odsúhlasili to vtedy aj poslanci.
Ďakujem pani. Uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať, či sa koncom roka naplnia hrozby odborárov, alebo nakoniec obe strany pristúpia k dohode. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené boli Peter Vysloveský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Veľmi pekne ďakujem aj ja, pekný deň prajem všetkým.
A ďakujem aj morálnemu teológovi Janovi Viglašovi a že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem aj ja.
Dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podieľal Peter Reguli, hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu z Banskobystrického štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce.
Když jsem byl prcek, tak se mě všude dospěláci ptali, chlapče, co z tebe bude? Já řekl, že nevím a div se nerozbrečel, dyť já měl sotva páru, co budu dělat večer. Ptala se máma, zajímalo to tetu i zoufalýho děje pisáře v kabinetu. Jo, kdyby na mě dneska stejnej dotaz měl, moc rád bych mu odpověděl. Já, pane učitel, chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět, já chci drink a plač, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět, já chci drink a plač, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Občas se zdá, že účel dospívání je úspěšně se vyvinout ve vzorný plátce daní. Možná by ale někdy stálo za to říct, že život je i něco víc, víc než do kanclu z kanclu splácet hypotéku a ke kafi si ráno dát tři cukry a hrst léků. Život je dar, tak žij ho, než uteče ti čekáním na důchod ve 105. Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět, já chci drink a pláč, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět, já chci drink a pláč, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Co z tebe bude, co z tebe bude, co z tebe bude, já chci milovat, já chci poznat svět, Já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drink a pláž, ne tvou kancelář. Tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět. Já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drink a pláž, ne tvou kancelář. Tak proč se mě tak blbě, ale vážně hodně blbě. Tak proč se mě tak blbě ptáš?